O meu nome é Iker Freire, son do grupo Terceiro SOB e vou ler un poema de Rosalía de Castro chamado Cando penso que te fuches, que é o poema número 18 de Follas Novas. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando imagino que sida, no mesmo sol te me amostas, e eres a estrela que brila e eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas. Si chora, es ti que choras. Y es o marmurio do río, y es a noite, y es a aurora. En todo estás, e ti es todo. Para mí y en mí mesma moras, ni me abandonarás nunca. Negra sombra que me asombras.